دكتور عند برهان ولد جيرجس يغني لناكم كل شعب بأربعة كفال زحلفة بريزيدنتي سياسة فوركي مثل تلفزيون إيرتراز قبروك على متأيق بمتأنو تخطات الكايو تخون بفلاي قناتي بزعبة انفستمنت مالت وفري زملكت أب زهابو مبرهي إنا قناتا كورنلومي اسكا بمجمرتا سمعتون انتايلو نزبل حفشاوي مرداتا كهلوم كابتي بريزيدنتي سياسة بولو بلش قبل
تي أكايدانا نايب حقنا بزدن وفري مصفحنا هزب تساطفنا دهلو وي بشركنة ملكة وي ببو ولكي وي كأبب قجلة وي بب خباب ملكة كم ذا وفرك لالو أب سكتر سكتر أب اندستر اندستر ناريها أب زي هجي بفلين نتبتمت نعوز عز الله إرتراوي عن قدائي أب أبيت نايت قطبة أب نايل معات مذبات بقبو خساطفك لالو تدقز الله زبالس عبد الله
راي الدكتور عند برهان سامع خيال لها بزيد خن جمر بحفل شاور إتها
راي طبوق زخ جبر كخل على الله زخ جبر على الله نار الكعز زرة نسكو أي جوارن حدا جن صنيح ثلاث عن كل سنة عامة في السلطان رجس إرترا طريقة لها عزيز عبد الجز اللي إرتراوي ولا كاب قدم كاب وانبرتاو قلت في زوسار عجين أدمحي أول كتوح قبل سنهين نتبرتاو قلسي ولا دحبنا تنتبل عقمو خبر كت أبداك مهنس عن لمعاتن هاجر عقمو خبر كت رواي نيريو قل من الوقت سلمن تايو وخبر كت زيك عادي إنه نزارف تخوينا يتي صقاتاتن عداتاتن أفت هاجر ذلو صقاتاتن عداتاتن نعي وفري ومتكاس عقد داس خوين سمعني مبزحت زيجير ترى هاجرو زفتو لمعات هاجرو زكاة على وركسوخ جبر زخيلي زيت العربية الجاي. قال أي إرترا نائب حكي نوفر الدنقل هاجر يا حتى بالتخيلي خا. سفيح أدلات وفر الله أبعدنا أبحرشة أبحبت عسا أبحبت بحري أبسنعة ويمانيفاكتشرين موجعزيا مرخبيتا توريزم ساعات ماي وزيت وقطع زخونت الله نيس قطبا الحبت قشكا أي تتنكفن زلله. سلذي إرترا سفيح أدل ناي وفري الله إرترا ناي بحكي هركوت وان انتني علمدي وي انترفرنريال تراديشن زلو سعرنيا فتاو هاقرو زخوني هزي الله هزي عبد سعقاي كم رابعي من البات اب ازي مكو استراتيجيا اقامنطا زلو زوبا ازي استراتيجيا وبطحي ذات ركب هزي بملؤو عبدت سعقاتاتيو أبدا موت أتاون يتمنى البعض يتدس أنحي تفلاقي أكايدا نايت سرعات هوراوي أكايدا نايت سرعات قزات حدو رجيسو دس أدق قوام رجيسو قزات سب أنجيسو دس أنحي كم مسامي سخط قمرلو دس أنحي تزاما دي سلامين رقات المسئل له تي عي سلام عي كينات دار قاب كيرو يتي بحيلين أسات أسرع عمتات تقوبيتو زنبرا مريت حراوتيو نيرترازن صلالو زنبري قدامه وهلاو يوسق عطل تعالي وينكيو ختبل تخيل إذن تقندي مخنياتات عين برن من مسامسيو مخنياتو يكون أي سلام أي كناسي قوام نزي متقبار وفري نمخلكال مخنيات عين برن نتهاجر نممعبال مخنيات عين برن ديمقراسيا وسرعات نمتكار مخنيات عين برن قل من مسامسي نيرو بزخونة من مسامسي يقول تقالي سلزا الله هزبي ارترا تسويت نيرو اي تسويت هزبي رسيبي
الدكتور عند برهان مالبات جميل كيازا لها بريزيدنت إسايياس ون تقاقصي مالبات جيقاتات كم زنبري حتراتات كم زرلو ون سلز تقصو مالبات سنيحة وقت ملسو كتك إليها مالبات هبتين اي عدنا بك تقصك ايواتي سقاتاتن عداتاتن زبل بطحادي عبد الحالف اوانات تهاجر تنفاس عبزيه بخمتات كم زنبريت تقيس كان يركب تحرر جنكا من مسامسي الكايو قرب مالبات أي قاش أنز بالحطة قريبة خل بزغونا نبتا كالعيتي دمسي ناي بريزيدنت حالفهم بقى
تدقز الله زبالة عدل الله رهيسو دخيمو بورا تاويتات قليل نقرا كنن أو أمريكات دلو أو أوروبا دلو أو أفريكا دلو ما أكل أمرا دلو إنها نزارة نغير إذي أكل نايتو قطبا سلدغونا ኣብ ምድራህ ናይቲ ዕብየት ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ዝበለፀ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ብልጫታት ኣለዎ እዚ ትዝኣክል ዳታ ምእካብ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታት ውን ገምጋም ተገይሩሉ ሕጂ ዝበለፀ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝበለፀ ዕድል እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይፋሉን ኣነ ከምዝን ከምዝን ሓሳባት ኣለኒ ሞ ኣብዚ ክወፍር ይኽእል እየ ወይ ከዓ ከም ውጅለ ተኣኪቦም እዚአን እዚአን ኣለዋና እሞ ዝርከቡ ዝኣከብናዮ ናብ ዓድና ከነውፍር ከምዚ ሓሳባት ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ ይብሉን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ምናልባሽ ጠቐስናዮ ናይ ኣባይትን መንበር ኣባይትን ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ወላው ምስቲ እዋናዊ ጠለባት ዘይከይድ መደባት ኣሎ ዝተኣታተዉ መደባት ኣለዉ ብተፈላለየ ፕሮግራማት ክስርሐሎም ዝፀንሐ ግን ነቲ ጠለብ ናይ ኣባይቲ ኣየማልእን እዩ ዘሎ ብገፊሕ እውንቲ ዝተኣታተወሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ክተውፅ ፀናሕኹ ናይ መመስርሒ ትካላት ኣብ ሕርሻ ኣብ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ኣብ ናይ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜታላት ኢንዳስትሪ ዋላ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣቲና እውን ዓበይቲ ዓበይቲ መደባት ክንሕፅፅ ንኽእል ኢና ምስቲ ብደገ ተረኺቡ ዘሎ ዕድላት ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ ክወፍሩ ይኽእሉ ንሕጂ ምናልባት ሓፈሻዊ መርሓ ወፂኡ ብኡ መጠን ኣብዘይሕሸካ ኣብዘይሕሸካ ኢልካ ምኽሪ ትህብ ትኽእል መወዳእታ ግን ውሳኒአ ናይቶም ከውፍሩ ቅሩባት ዝኾኑ እዩ ሴክተር ብሴክተር ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ክሰኣል ክኽእል ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ተሳእለ ማለት ኣይኮነ ግን ካብ ተሓለፈ ተመክሮ ዝበለፀ እንታይ እዩ
እስኻ ከም እትፈልጦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣዘራርብኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓለፈ እዋን ጌጋታት ነይሩኡ ናይ ዞባ ናይ ሰላም ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ እውን ዘይተዓወተ መደባት ከም ዝነበረ እሞ ሕጂ ግን ዕድላት ከም ዘሎ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝገልፅ እዩ ዝመስሊ ሞ ንስኻ ብቀረባ ከም ትፈልጦ እቲ ቋንቋ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብርእቶኻ
ዳንስለካ መጀመርያ እቲ ተጋራጫዊ መስል ዝበልካ እዩ ቅሩብ ከነፅር ዕድል ሃብን ፍፁም ኣይጋራጭን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ነይሩ እዩ የስ ተጎብጠ ክፋላት መሬት ግዝኣት ኤርትራ ነይሩ እዩ የስ ግን እዚ ቋም ንዘይ ምትግባር እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ምዕባለ ዴሞክራስያዊ መስርሕ ንኸይቅፅል ምክንያት እዩ ግን እኩል ኣይኮነን ንማለት እዩ ስለዚ ግጭት የብሉን ክግበር ዝከኣልሲ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝነበረ ደይርጉእ ኩነታት ግን እቲ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበረ ዝፍላ ኣይኮነን ትዝክር እንድሕር ኮይንካ ብከምዚ ዓይነት ኣቀራርባ ኣብ መስከረም 2012 ዋዕላ ወፍሪ ኤርትራ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ግዳም ካብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኤውሮፓ ማእኸላይ ምብራቅ 22 ሃገራት ኣፍሪቃ ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ዳርጋ 11 ዓመት ኣሕሊፉ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ብዘይካ ከምዚ ናይ ትማሊ ተደጋጋሚ ዘረባታት ካልእ ቁም ነገር ክፍፀም ኣይረአናን ስለዚ እዚ ከምቲ ወትሩ ዝግበር ናይ ሓሶት መብፅዓ እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ዝተረኣየ ነገር የለን እዚ ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ናይ 11 ዓመት
ክትቅፅሊ ኢኻ ዶክተር ዓንደብርሃን ቅድሚ 10 ዓመትን ሎምን ኣብ ሓደ መድረክ ኢና ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ኣሎ ድዩ ምናልባት ብፍላይ እቲ ከምዝበልካዮ ከም ምስምስ ዝበሃል እውን ስለ ዝተላዕለ ብኸመይ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝነበረ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ሓደ ክኸውን ዝኽእል እቲ ዕድላት ናይ ወፍሪ
እንታ ይመስለካ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ኣብ 1993-94 መቓን ማክሮ ቁጠባዊ ሜላ ወይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ክንደፍ ከሎ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ናብ ሓደ ምዕቡል ዳይናሚክ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ዝኸውን ሃገራዊ ቁጠባ ከም ዝህልዋ ንምግባር ተበጊሱ ነይሩ ቅድሚቲ ናይ 1998 ኩናት ንገዛእ ርእሱ ነቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ወይ ኣርቀብቲ ናይዚ ማክሮ ቁጠባዊ ፖሊሲ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ኣብ ዝሓፀሩ እዋን ነቲ ዘለዋ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ናይ ኣፍ ደገ ባሕርን ባሕርን ደሴታትን ነቲ ዘለዋ ህርኩት ዓቕሚ ሰብ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ ንኤርትራ ንምምዕባል ዝወፀ መደብ ነይሩ ነቲ መደብቲ ንምግባር ኣብተን ቀንዲ ኣገደስቲ ትካላት ንዝነበሩ ሰባት ሽዑን ንሽዑን ወያ ደስኪልዎም ነወይ ናብ ካልእ ቦታ ኣዝቢልዎም እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ መደብ ናይ ምትግባር ድልየት ከምዘይነበረ ዘረጋግፅ እዩ። ኣነ ክገልፀልካ ክእል እየ ማዕለያ ዘይብሉ ፕሮጀክትታት ተበጊሱ ዝተኸልፈ ዝተቆፀ ኣሎ። ሕዚ ኣብ መንጎ ኣፍን ግብርን ኣብ መንጎ ዘረባን ተግባርን ዘሎ ፍለሊ ኣነ ፀርና ክንርኢ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ። እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ እስክንደይ ግዜ ክደጋገም ፀኒሐ እዩ? የስ ሕጂ እቲ ኩነታት ተቀይሩሎ ብኡ ምክንያት ይኸማን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ እውን ትፅሚት ገይሩ ንሮ እንታሎ ምስ እምበኣር ናብ ሓደ ዕቱብ ስራሕ ናይ ልምዓት ዘይእቶ እንድሕና ኡክት ኣቶ ኮይንካ ብቐዳምነት እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦትኡ ክትገብሩ ክትክእል ኣለካ። ብዘይ ሕጋዊ መቓን ብዘይ ሊጋል ፍሬምወርክ ውሕስነት ዝህብ ፍሬምወርክ ሲ ኣብ ፍርቲ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ስለ ሰኣን እዮም ኤርትራውያን ኤርትራውያን እኮ ፈትዮም ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኮንቱ ዓንተ ኮይ ዝገለፅክዎ ሃገሩ ይፈት እዩ ቀዳማይ ምርጩ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ምስዝኡ ምስ ህዝቡ ምንባር ዝከኣሎ ከዓ ንልምዓት ሃገሩ ኣብ ምምዕራል እዚ እዩ። ተገዲዱ ጥራሕ ክስደድን ኣብ ስደት ክነብርን ተሰዲዱ ዘሎ እዚ ክብል ከለኩ እንታይ ማለት እዩ? ኣበይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኮዮም ነሮም እዞም ኩሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ኣንጎላ፣ ኣብ ዩጋንዳ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ጅቡቲ ከይተረፈ ዘለዉ ሰብ ዋኒን ኣብ ኤርትራ ኮዮም ጀሚሮም ነሮም ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ኩነታት ከስርሖም ስለ ዘይከኣለ እዮም ከይዶም ኣብተን ሃገራት እቲኣተን ከይዶም ገንዘቦም ኣውፊሮም ሽቕለት ፈጥሩ ሃብትን ጥሪትን የጥርዩ ኣብ ልምዓት ናይተን ዘለዎን ሃገራት የፍርዩ ኣለዉ የበርክቱ ኣለዉ። እዚኦም ኣብ ኤርትራ ከገብሩ ዕድል ነይርዎም
እዩ።
ዕድላት ስለ ዝዓፅዎ ጥራሕዮም ተገዲዶም ወፂኦም
እወ ሕጂ ሳታ ዕድላት ስለ ዝተዓፅዎም እዮም ተገዲዶም ወፂኦም ብዝብል እንተቀፂልና እያ እዛ ሕ ዝበልካ እያ እዛ ሕጋዊ መቓን ዝበልካ እያ ኣገዳሲ እንድያ ብኩሉ ሰብ እቲ ውሕትነት ዝበሃል ኣሎ። ምናልባት እቲ ቋንቋ ናይ ምርዳእ ዩሰብ ብዝተፈላለየ ክርድኦ ክእል። ምናልባት ና ዝበልካ ሕጂ ሕጋዊ መቓን ሞ ሕጂ ይትግበር ኣሎ እቲ መምርሒ ዘሕልፍ ዘሎ ነቶም ተግበርቲ ይዛረቦም ኣሎ ንዓና ብከምኡ ዝርዳእና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኸ
እዋ ኣነ ዳ ኣፍኩ ምስ ዓርብሎም ኣነ ግን ዝርዳእን እንታይ ስለ ካብ ኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ ስኻ ጋሻ ይኮንካን ኣነ ጋሻ ይኮንኩን ኣሰራርሓ ናይ ትስቃት ዝሰርሕ ትካል የለን እኳ ኣብ ኤርትራ ሳንፀ ዝሰርሕ ትካል ፋንክሽናል ኢንስቲቱሽን ዝበሃል የለን። ንገዛ ርእሱ እቲ ካቢና ይሰርሕን እቲ ፓርላማ ደስኪል እዩ ኩሉ እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦታ ክገብር ዝኽእል ዓቕምታት የለን ወይ ደስኪሉ ወይ ተዘሪጉ እዩ። ስለዚ ሲ ኣነ ከምኡ ክኸውን ናይ ብሓቂ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ንዓና ዘድልየና ሕጂ ህዝብና ካብ ዘለዎ ሓሳረ መከራ ካብዚ ዘለዎ ድኽነት ካብዚ ዘለዎ ጥሜትን ፅምኣትን ስእነትን ክገላገል እዩ ናትና ድልየት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድልየት። ግን ነዚ ንምግባር ሰረት ዘንፅፍ ስራሓት ኣለው ድዩ የለን ዝብሎ ዘለኹ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦትኡ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ግዝኣተ ሰብ ኣብቂዑ ግዝኣተ ሕጊ ክሰፍን እንተዘይክኢሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣድማዕ ለውጡ ክመፅእ ኢልካ ትፅቢት ክግበር ኣነ ግብራዊ ኮይኑ ኣይስማዓኒን።
ስለዚ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ ማለቱ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላም ሓደ ኣወንታዊ ምክንያት ኮይኑ ለውጡ ከምፅኡ ክእል ይኸውን ዝብል እውን ብሰፊሑ ክዝረበሉ ስለ ዝቐኒ ንዑ ሒዝና ክንከይድ እሞ ምናልባት ቅድሚ ምዕፃወይ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ነዝሕታይ ዳለኹ ኳን ግን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምምልላስ ዝሻትል ዝብልዎ ብፃዕቂ ይረአይ ኣሎ ለቂነ ናይ ሶማል ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራቅ በፂሖም ኣብ ሶም እዚ ናይ ሩስያ ቅድመ ኣቢሉ ብባፅዕ ኣትዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ፖር ሱዳን ከዓ መደበር ሓይሊ ባሕሊ ሩስያ ከምዚ መስረት ሱዳን ኣፍቂዳ ዝብል እውን ዜና ነይሩና ሞ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሳውት ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ነይሩ ከረሳዕናዮ ምርግፅቲ ናይ ፕሬዚደንት ሳያስ ናይ ኬንያ ዕደት እውን ክጥቀስ ዝግበ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣጠኒካ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት እንታይ ተንብብ እንታይ ሓድሽ ነገር ክህሉ ዝኽእል ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ?
ኣነ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ዞባ ቀድና ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ ካልእ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ ብቅልውላው ብህውከት ብኩናት ብግጭታት ዝተረመሰ ዞባ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ብቐዳምነት ካብቲ ዝዳሓረ ዞባታት ናይ ኣፍሪካ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ህዝብታቱ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃ መነባብሩ ኣብ ሓሰበ መከራ ዝነብር ዘሎ እዩ። ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘለዋ ሃገራት እየን። ንዓይ ዝረኣየኒ ናይ ብሓቂ ተበግሳዊ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ክወስድ ካልኦት እናቶም ሜላታት ክእሶም ዝኽኣል ሃገራት ስለ ዝኮነ እናቶም ኤርትራ ንእሽቶ ድኻ ንድሕሪት ክትምለስ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ምዝ ኩሉ ዓንተ ወይ ጠቕሶ ዝነበርኩ ዘይወዳእኸውን ፀጋታት ንእሽተይ ሃገር እያ። ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ብዛዕባ ናይ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓያል ካብኣሲኻ ምሕማስ ዘይኮነሲ ሽግራት ሃገርታ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ። ኤርትራ ብዓይነት ዲፕሎማሲ ኣነ ክሪኦ ከለኩ ንእሽተይ ሃገር እያ። ዘይሻራዊ ናይ ግዳም ፖሊሲ ሒዛ ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ፅቡቅ ናይ ሓባሪ ምንባር ወይ ሓባራዊ ህላወ ሰላማዊ ሓባራዊ ምንባር ፖሊሲ እንዳተኸተለት ኣድህቦ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ መነባብሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ከድህብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድራት ኣቲኻ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግራት ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ ካብኡ ናብቲ ካልእ ንምስሓብቲ ዘይኮይኑ እንድሕሪ ግዳ ሓቂ ክትዛረብ ስየ ናይ ሱዳን ሽግር ኢትዮጵያ ናታ ማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ኣለዋ። መዓልቲ መዓልቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ መውት ይቕተል ይቕዘፍ ኣለዋ በብዘቡ ነዚ ዘይፈትሕ እንድሕር ናይ ብሓቂ ሲርየስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይፈትሕ ውሽጣዊ እቲ ዘቤታዊ ኩነታት ንሕና ኮ ዘቤታውን ግዳማውን ሪኢኻ እቲ ግዳማዊ ሜላ ኮ መቐፀልታ ወይ መለቀብታ ናይቲ ዘቤታዊ ሜላ እዩ ግዳ ሓቂ። ስለዚ ሲ መኸወሊ ናይቲ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ፀገማት ከም መኸወል እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዎ እምበር ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣነኻ እዚ ዞባ እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድር ናፃ ኮይኑ እቲ ህዝብታቱ ብሰላም ምስ ኩሉም ሓደምቶም ጎረባብቲ ሰላማዊ ሓባር ህላዌ ሃልይዎም ምስ ኩለን ሃገራት ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ናይ ወፃኢ ሜላስ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ። ናይ ብሓቂ ነባሪ ፅልኢ ዝበሃል የለን ኣብ ሃገራት ነባሪ ረብሓ እዩ። ኣነ ነገረካ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ከም ህዝቢ ቪየትናም ብኣሜሪካ ዝፀጨፍጨፈ ህዝቢ የለን። ኩናት ናይ ቪየትናም ኩሉ ሰብ ፈልጦ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ግን ሕጂ ቪየትናም እንታ ዝቀረበት ፅቡቅ ዝምድናታት ዘለዋ ንረብሓ ቁጠባውን ካልእን ምትእሳራት ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር እያ። ስለዚ ንስኻሲ ከመይ ጌርካ ናትካ ዘቤታዊ ወፍሪ ተተባብዕ ዓቕሚ ዘቤታዊ ዓቕምካ ኣዋህሊልካ ሃገርካ ንምምዕባል ግዳማዊ ዘቤታዊ ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍሪ ከመይ ጌርካ ትስሕብ ምስ ኩለን ሃገራት ከመይ ጌርካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ስነኪነት ተተኣታቱ ኣብ ከምዚ ከተድህብ ክትክእል ኣለካ። ብዝተረፈ እዚ ናይ ኣብቲ ውድድር ናይተን ሓያላት ኣቲኻ ሃለዎ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ መግቢ ኣብ ጣውሉ ከምፃሉ ይኮነ ማይ ከስትዮ ይኮነ ኳረንቲ ከምፃሉ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ እቲ ህፁፅ ሽግራት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ ተድህብ ኣለዎ እቲ ስርዓት። ኣነ ከምዝርዳእኒ ከዓኒ ብዘይካ ዓመት ዓመት ተደጋጋሚ ለካስ እቲ ናይ ሕጂ ናይ ዓሚ ናይ ቅድማ ዓሚ ናይ ቅድሚ እንድሕር ርኢኻዮ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ትሕሶም ናብላት ሓደ ሓደ ቃላት ገብፁ ትርኢ ትኸውን። ግን እዚ ብቐፃሊ ክበሃል ዝፀንሐ ነገራት እዩ። ብግብሪ ከዓ ፋይዳ ኣይተረዓየሉ
ራይ ሞ ክምዛዝም ብዝኾነ በቲ ወገን መንግስቲ ዝረኣይ ብፍላይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈቀዶ ቦታታት እናኸደ ዓበይቲ ድጋታት ምስራሕን ነቲ ህዝቢ ብመግቢ ርእሱ ምክኣል ዝግበር ፃዕርታትን ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ንርእቶኻ ነመስግን። ዶክተር ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ምኩር ዲፕሎማት በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነበር፣ ምሁር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኤውሮጳ። ንርእቶኻ ብዙሕ ነመስግን። ይቀኒልና ኣብ ቀፃሊ ይረክበና።
ይቀኒለይ። ፅቡቅ መዓልቲ ንዓኻ።
ፅቡቅ ምሸት።